it's Saturday now. You're all dressed up in blue. I've been watching you a while. Maybe you've been watching me too. So somebody ran out, left somebody's heart in. Σας δίνω μια υπόσχεση. Αυτό το τραγούδι, όταν θα τελειώσει το φετινό πρωτάθλημα, όταν ολοκληρωθούν τα play-off και στεφθεί ο πρωταθλητής, θα το αφιερώσω σε εκείνη την ομάδα. Προς το παρόν το αφιερώνω και στις τέσσερις τελικά που διεκδικούν τον τίτλο. Στο τέλος, όπως τραγουδάει και ο Bruce Springsteen, θα αναδειχθεί νικητής ο πιο σκληρός. Γιατί ο δρόμος είναι σκοτεινός και η γραμμή που τις χωρίζει πάρα πολύ λεπτή. Να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα από την εκπομπή Αυστηρός Ρετικά εδώ στην Ερασπορ. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην κονσόλα των ήχων και μας βοήθησε και σε αυτή την μίξη του σήματος με ένα τραγούδι που κάπως προσπαθούμε να το συνδέσουμε με το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα που έχουμε δει ποτέ. Η Ιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή, λέει μόνο στο μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι. και είναι μια εκπομπή όπου οι σκέψεις, τα συμπεράσματα, υπάρχουν τέτοια, μπα, δεν νομίζω να υπάρχουν, αλλά οι σκέψεις, οι εικόνες και οι εντυπώσεις που αποκομίσαμε από την χθεσινή βραδιά των play-off είναι πάρα πολλές και σίγουρα δεν χωράνε σε μια ωραία εκπομπή, πόσο μάλλον όταν δεν είναι ακριβώς ωραία, διότι φτάσαμε να ξεκινήσουμε, Νίκο, το σήμα, αν θυμάμαι καλά, ήταν 12 και 16 πρώτα λεπτά. Θυμίζω υπάρχουν τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας και νομίζω ότι έχετε πολύ να με βοηθήσετε αυτή τη φορά, γιατί μέχρι και οι book πλέον έχουν μπερδευτεί με τα ελληνικά play-off. Θα σας εξηγήσω πολύ σύντομα γιατί το λέω αυτό. Τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Επιλέγετε, αν θέλετε να στείλετε το κινητό σας μήνυμα, θα γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρτίς, αφήστε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή, τα mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού erasport@papakir.gr, η λέξη erasport χωρίς το γράμμα T στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Όσο πολύ αλλάζουν οι εικόνες που πλάθουμε στο μυαλό μας ψάχνοντας να βρούμε τον τελικό νικητή σε αυτό το πρωτάθλημα, που δεν αλλάζουν μόνο οι book τις αποδόσεις τους, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αυτή τη δουλειά την ξέρουν καλύτερα από τον καθέναν, αλλάζει και ο καθένας μας την εικόνα που πλάθει για τον τελικό νικητή, σαν τον φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος τώρα πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά από την ΑΕΚ στον τίτλο. Τελικά τι θα αναδείξει τον τελικό νικητή, θα είναι το στοιχείο? Εγώ νομίζω πια, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ότι δεν θα βγει απαραίτητα η καλύτερη ομάδα, πρωταλήτερα θα βγει η πιο σκληρή. Όποια αντέξει αυτό το σφυροκόπημα στο γήπεδο μέσα, στο μυαλό μέσα, ακόμα και βάσει προγράμματος. Το πρόγραμμα το αναφέρω γιατί ήδη ξεκίνησε μετά τα χθεσινά αποτελέσματα μια παραφιλολογία, μια συζήτηση αν θέλετε, που είναι καθαρά σε θεωρητική βάση, τι θα συνέβαινε αν είχαμε μπροστά μας, και όχι για την πρωτομαγιά, το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, το οποίο θυμίζουμε ότι έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ομάδων. Δηλαδή, ποιος βολεύεται ή ποιος αδικείται από αυτή την επιβεβλημένη αναβολή? Ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει τα δικά του επιχειρήματα. Δεν λέω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα, απλώς σας λέω τι σκέψεις καινούργιες γεννά το κάθε αποτέλεσμα που προκύπτει, σχεδόν το κάθε μάλλον αποτέλεσμα που προκύπτει σε αυτά τα play-off. Και θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί και εγώ σε αυτή την κατηγορία, Νίκο, με εσάς που ανέκαθεν αντιπαθούσατε τα play-off ως θεσμό, ανήκω πράγματι και εγώ σε αυτή την κατηγορία, για μένα τα αποτελέσματα πρέπει να κρίνονται μια και έξω, με την κανονική τους περίοδο, να το πω έτσι. Όπως συμβαίνει στα μεγάλα πρωταθλήματα αυτής της Ηπείρου. Ωστόσο, εμείς που προσθέσαμε την καινοτομία των play-off για διάφορους λόγους, ειλικρινά το απολαμβάνουμε. Θεωρεί ότι η βάση πλέον για την ανάγκη που θα αθληθεί είναι το τρίπτυχο πίστης, χαρακτήρα και προγράμματος. Συμφωνεί και εμένα ότι μπορεί να παίξει τελικά αυτό ο ρόλο. Εγώ θα προσθέσω ή μάλλον θα προτάξω το στοιχείο της σκληράδας. Όποιου του λείπει αυτό το στοιχείο, βλέπετε ότι μπορεί ακόμα και από 2-0 να βρεθεί, να νιώθει σαν χαμένος τελικά μέσα στο γήπεδο. Και να με συμπαθάνει οι φίλοι της ΑΕΚ, αλλά αυτή η παγωμάρα χθες στην ΟΠΑΠ Αρίνα, έβαλα, Νίκο μου, τον ήχο της τηλεόρασης σχεδόν στο μάξ, δεν ακούγονταν τίποτα. Δηλαδή, μετά τη λήξη του αγώνα, κιχ! Μη σας πω δηλαδή ότι η παγωμάρα βέβαια σε επικράτησε από το 2-0 και μετά, αλλά προσπάθησα εκεί στη λήξη του αγώνα να πιάσω κάτι. Από το γήπεδο δεν ακούγονταν απολύτως τίποτα. Η οποία ΑΕΚ, να έγινε πολύ ντόρος τώρα και γι' αυτό, να το αναφέρουμε όμως γιατί έχει τη σημασία του και με βοήθησε ο Γιάννης Αντωρινέος στην καταγραφή ποια είναι, σου λέει, η διαφορά της ΑΕΚ της περσινής από την φετινή όταν προηγείται στο σκορ. Πέρυσι λοιπόν η νταμπλούχος ΑΕΚ, να το θυμίσουμε αυτό, μόνο σε 2 μάτς προηγήθηκε και δεν τα κέρδισε. Συνολικά έχασε 5 βαθμούς εκείνα τα 2 μάτς. Ήταν το μάτς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου του Παναθηναϊκού, προηγήθηκε και το χάσε. Και ένα μάτς στην Τρίπολη όταν προηγήθηκε με πέναλτι του Άμπραμπατ στο 52 και σοφαρίστηκε από τον Κρέσπι στο 58. Μόνο 2 περιπτώσεις. Και φέτος 10. 9 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελλο με τον Άρη. Η ρεβάν στο Βικελίδη, όταν προηγήθηκε η ΑΕΚ, ισοφαρίστηκε από τον Άρη και τελικά αποκλείστηκε από το κύπελλο. Τα 9 μάτς αυτά του πρωταθλήματος τις έχουν κοστίσει συνολικά 19 βαθμούς. Ναι. Εντάξει, να μου επιτρέψετε λοιπόν να βγάλω εγώ το συμπέρασμα ότι σε σχέση με πέρυσι η ΑΕΚ δεν είναι το ίδιο σκληρή, το ίδιο ανθεκτική στις πιέσεις που δέχεται. Όσο για το πρόγραμμα, επειδή βλέπω κάποιοι στέλνουν τα δικά σας μηνύματα για το πώς ξεκίνησε κάθε ομάδα, δηλαδή ποιες ήταν εκείνες που ξεκίνησαν με βαρύ φορτίο στις πρώτες αγωνιστικές, ποιες εκείνες που πήγαν με πιο ελαφρύ πρόγραμμα, όπως η ΑΕΚ που ξεκίνησε, θυμίζω, την πρώτη αγωνιστική παίζοντας ένα μάτς που αποδείχθηκε πολύ χαμηλό εμπόδιο. Αναφέρομαι φυσικά στο 4-0 πέτυχε στη Λαμία και χαμηλό εμπόδιο είναι η Λαμία για όλους πλέον. Σας έλεγα πριν για τους Μπουκ, προσέξτε τώρα τι έκαναν και πολύ φυσιολογικά, αν θέλετε, σύμφωνα με το δικό μου μυαλό το έκαναν. Οι Μπουκ, προσέξτε, ανέβασαν στην πραγματικότητα την απόδοση, χαμήλωσαν τις πιθανότητες, αυτό ήθελα να πω στην αρχή. Από 2 λοιπόν που έδινε ο τίτλος για την ΑΕΚ, η απόδοση πλέον πήγε στο 2,5. Ταυτοχρόνως ανέβασαν και την απόδοση του ΠΑΟΚ, από 3 από την προηγούμενη εβδομάδα πήγε 3,5. Τι έγινε και ανέβηκαν και οι δύο? Κατέβηκε πολύ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, σαν να παντρεύτηκαν εντός εισαγωγικών η λέξη, αυτές οι τρεις ομάδες. Γιατί ο Παναθηναϊκός από εκεί που είχε 6, έπεσε τώρα στο 4. Δηλαδή, μίκρινε κατά πολύ την απόστασή του και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Ακόμα μεγαλύτερη πτώση είχε η απόδοση του Ολυμπιακού, κατά 3 μονάδες, αλλά ήταν στο 11 και πήγε στο 8. Δηλαδή, αυτή η μείωση δεν αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες του για το τίτλο σε σχέση πάντα με την προσέγγιση που έγινε για τις 3 πρωτοπόρες ομάδες, αλλά βεβαίως στην πραγματικότητα εμείς ξέρουμε ότι ένα αποτέλεσμα είναι ικανό πλέον να ρίξει κατά πολύ ακόμα την απόδοση του Ολυμπιακού. Με αποχαιρέτησε ο Νίκος Τσιπλάκης, με καλωσόρισε η Μάιρα Ξίδη από 20 των ήχων, ο οποίος Ολυμπιακός βρέθηκε εκεί που σας είχα πει την Παρασκευή, γιατί για μένα το ιδανικό σενάριο τελικά ήταν αυτό που συνέβη. Δηλαδή να έρθει ισόπαλο το ντέρμπι στην Παπαρίνα και να στοιχηθούν οι 3 πρώτες ομάδες πρωταθλήματος με τον εντυπωσιακό αυτό τρόπο, ΠΑΟΚ 67, ΑΕΚ 66, Παναθηναϊκός 65, και σχεδόν 64, Ολυμπιακός έχει 63, μοιάζουν να είναι όλοι ο ένας στοιχισμένος πίσω από τον άλλο. Ναι, θα μας βοηθούσε στο λογισμό μας αν γινόταν κανονικά στην ώρα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός της επόμενης αγωνιστικής, αλλά δεν πειράζει. Όταν είναι να συμβεί, θα συμβεί και αυτό. Θυμίζω απλά ότι θα προηγηθούν για τον Ολυμπιακό το μάτς με τον ΠΑΟΚ, το εντός έδρας, δηλαδή 21 Απριλίου, ενώ για τον ΠΑΟΚ θα προηγηθεί και το ντέρμπι με την ΑΕΚ στις 28 το Απρίλη. Αντί να συζητάμε για τις δικές πιθανότητες, καλύτερα να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς, βεβαίως, γιατί η αναβολή, θυμίζω, οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν να παίξουν με Μπρίζ και Φενέρμπαξε αντίστοιχα στο Conference League, και πλέον αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Εδώ θα πω μία τάκα που νομίζω ότι προσωπεύει όλη τη χρονιά και δεν θα διαφωνήσει ούτε καν ο Μιχάλης Λαδόπουλος, που συνέχεια διαφωνεί μαζί μου. Ποιος το περίμενε στην αρχή της σεζόν, Μιχάλη, λέω, τον Αύγουστο, ότι μήνα Απρίλιο θα είχαμε τον ΠΑΟΚ όχι απλά να διεκδικεί πρωτάθλημα, όχι απλά να φαντάζεται ευρωπαϊκό τελικό, αλλά να είναι πιθανό να βρεθεί απευθείας στο League Stage του νέου Champions League. Ποιος το φανταζόταν αυτό? Εντάξει, περίμενα έναν αντίλογο να μου κάνει ο Μιχάλης, δεν τον έκανε, επομένως πάω έτσι για να τον τιμωρήσω σε μια μικρή διακοπή, καθώς η ώρα χτυπάει έτσι κι αλλιώς 12.30. Λοιπόν, μου αρέσουν τα μηνύματα που ήρθαν στο μεσοδιάστημα και θέλω να ξεκινήσω από αυτά. Καταρχήν να απαντήσω, μάλλον τι να απαντήσω, τα λέει όλα μόνος του. Ο φίλος μας ο Κώστας, που είναι από το Δήλεση, ο παδός του ΠΑΟΚ, έχει κάνει την πιο κατάλληλη επισήμανση με πολύ λίγες λέξεις. Ο ΠΑΟΚ, που είναι μόνος πρώτος σήμερα, την Κυριακή λογικά θα είναι μόνος τρίτος. Ωραίο. Το λογικά πηγαίνει, για να εξηγήσω όσο δεν θυμάστε ποιο είναι το πρόγραμμα της Κυριακής 14 του Απρίλου, ότι η ΑΕΚ παίζει το γήπεδό της με τον Άρη στις 8.30 και θα προηγηθεί στις 5 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Λαμία. Και σου λέει σωστά ο ακροατής μας, αυτοί θα πάνε αντίστοιχα, η μεν ΑΕΚ στους 69, ο δε Παναθηναϊκός στους 68 και ο ΠΑΟΚ πράγματι θα μείνει στους 67 τρίτος. Έτσι το φέρε η κατάσταση, ή μάλλον πάει να το φέρει η κατάσταση, γιατί δεν μπορεί να προσοφλήσουμε ειδικά το αποτέλεσμα του ΑΕΚ Άρης, όσο φαβορεί και είναι η ομάδα του Αλμέιδα. λόγω της αναβολής του πρωταθλήματος. Υπάρχει ο άλλος ο φίλος μας, άστε να πάνε, που σου λέει στην πραγματικότητα δεν ωφελείται κανείς ή δεν αδικείται κανείς από την αναβολή. Θα ήταν διαφορετικά αν είχαν τα εύκολα μάτς, όχι το μεταξύ τους ντέρμπι, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δεν διαφωνώ, μα και δεν συμφωνώ, γιατί εξετάζεις πάντα και το timing. Να το εξηγήσω. Αφού θα προηγηθεί το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και θα ακολουθεί στην πρωτομαγιά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, μπορεί αυτό να δείξει κάποια διαφορά στην δυναμική των ομάδων και στη διαμόρφωση της βαθμολογίας. Επίσης πάλι, μιας και μιλάμε για timing, είναι τι θα επιχειρηματολογήσει κανείς όσον αφορά τη δυναμική που έχουν οι δύο ομάδες. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή, ποιος θα ήταν μάλλον σε καλύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ που έφυγε με τέτοιο αποτέλεσμα και με τέτοια απόδοση από την Νέα Φιλαδέλφεια, ή ο Ολυμπιακός που έχει πάρει σβάρνα τις νίκες πάλι, έχει εκείνο το 8-1 στα παιχνίδια με Άρη και Λαμία και την καλή, πραγματικά καλή απόδοσή του στην Φιλαδέλφεια, που δεν το άξιζε φυσικά να χάσει. Προτείνω να μείνουμε εκεί, παρότι στην ουσία εσείς μέσω των social media το ξεκινήσατε αυτό το θέμα. Έτσι και αλλιώς το πρωτάθλημα είναι απρόβλεπτο, είναι συναρπαστικό, αλλάζουν οι θέσεις των ομάδων πολύ εύκολα. Με το δίκιο του, λέει και ένας ακροατής, ο Ζήσης, υπάρχουν, λέει, μερικοί εντός εισαγωγικών χαριτωμένοι οπαδοί που συνεχίζουν να επιμένουν το πρωτάθλημα, το στείνει... Okay, θα το αναφέρω. Ο Μελισανίδης, λέει, ο ακροατής. Δεν είναι δική μου η θέση αυτή. Αν όντως, λέει, το στείνει με τέτοιο τρόπο, θεωρώ ότι είναι τερμερός μάγκας, αφού αλλάζουν συνεχώς θέσεις οι ομάδες και αποδόσεις οι bookmaker. Η άλλη γνώμη του Ζήση, που είναι, όπως καταλάβατε, ο παδός ΣΑΚ, είναι από την Ελασσόνα, λέει, είναι ότι το κανονικό ποδόσφαιρο σιγά-σιγά επιστρέφει. Εγώ λέω ότι έχει ανέβει το επίπεδο των ομάδων και αυτό θα έπρεπε να είναι η κανονικότητά μας. Βεβαίως, για να έχουμε κανονικό πρωτάθλημα χωρίς play-off, θα έπρεπε, και σωστά το επισημαίνετε κάποιοι στα μέλη σας, θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες ομάδες, να έχουμε 18 ομάδες στην πραγματικότητα ανταγωνιστικές και 18 να μην έχουμε play-off και να γίνεται σκοτωμός σε όλες τις αγωνιστικές της μίας περίοδου που αξίζει σε ένα κανονικό πρωτάθλημα, δηλαδή της κανονικής. Να έχεις ένα πρωτάθλημα που, όπως σας έλεγε χθες και ο Χρήστος Σαράτος, που κάναμε παρέα μαζί εκπομπή, η πιο ευπαθής ομάδα, δηλαδή αυτή που δέχεται τις περισσότερες τελικές προσπάθειες, σε σύνολο 20 που έχει η Premier League, να είναι μια ολόκληρη Manchester United. Ο Νίκος από τη Στοχόλμη θέτει μια άλλη παράμετρο που φυσικά δεν θα ίσχυε άμα ήταν οι κανονικές συνθήκες, δηλαδή αν είχαμε περισσότερες ομάδες. Σου λέει ότι τα play-off είναι απαραίτητα από τη στιγμή που δεν έχουμε μεγάλο αριθμό ομάδων και δεν γίνεται να λήξει μια αγωνιστική περίοδος τέλος Μαρτίου. Ναι, Νίκο, μαλίμωνο. Γι' αυτό προσθέθηκαν, αλλά είπαμε θα έπρεπε να είναι 18 οι ομάδες για να έχει κανονική περίοδος αυτοί οι δύο γύροι του αθλήματος να έχουν μεγάλη διάρκεια. Ο Κώστας γελάει γιατί το μεγάλο θέμα της χρονιάς, κατά τη γνώμη του, θέλοντας να κάνει λίγο χιούμορ, είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα που δέχτηκε φέτος ο Νορντίν Άμραμπατ. Δεν το ξέρω, αλλά αφού το λέει εκείνος με τέτοια επιμονή, θα το δεχτώ, ότι είναι η πρώτη δηλαδή. Ωραίο μήνυμα. Δεν ξέρω, δεν το υπογράφει. Ο 987 είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Για να αποκτήσει κανονικότητα πρέπει να απαλλαγεί από προέδρους μπαμπάδες. Ναι, ναι. Και έρχεται άλλους ακροατής και προσθέτει, λες και είναι συνοημένοι, και να μην υπάρχουν παραρτήματα, υπάρχουν τέτοια. Τρίτος ακροατής, ο Βασίλης, σου λέει: εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν και τέτοιος, λέω ότι τιμιότερο όλο τελικά να το πάρει αυτός που τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο και ήταν ο ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης, ο οποίος ήταν ανέκαθεν κατά των play-off, γιατί σου λέω όλα τα καλά πρωταθλήματα δεν έχουν τέτοια διαδικασία. Και δεύτερον, ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν, να χάσουν από όλους πλην της Λαμίας. Α, εννοείς τα play-off. Άλλος ακροατής θέλει να παρασύρει στη συζήτηση για το Σκοπιανό διετή στο Βικελίδης, επειδή άφηνε τον αγώνα λες και ήταν cuts. Εντάξει, οκ. Η αλήθεια είναι δεν το είδα ολόκληρο το παιχνίδι για να έχω την προσωπική μου άποψη. Συμφωνούν οι περισσότεροι ότι ήταν ένας ακατάλληλος διετής. Εγώ θα πορευθώ με το γεγονός ότι είχε μείνει πολύ καιρό έξω, δεν είχε εμπειρία διεθνών αγώνων, άρα ήταν μια κακή επιλογή εξορισμού. Ο φίλος μου ο Τάκης, που είναι και Ολυμπιακός και πάντα θα είναι, συνεχίζει την προπαίδεια. Δεν του είχαν βγει οι προηγούμενες, αλλά τώρα έχει το 6x6. Αχ, βρε Τάκη, και εσείς όλοι οι υπόλοιποι, αυτή η σιγουριά σας ότι θα υπάρχουν ομάδες που θα κερδίζουν όλους τους αγώνες, τα βλέπετε. Στην τρίτη αγωνιστική είχαν χάσει όλοι, στην τέταρτη συνεχίστηκαν οι απώλειες, βαθμών εννοώ. Αυτή τη φορά για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δεν είναι τα play-off για σερί. Καταλάβετε το. Γι' αυτό σας λέω θα κερδίσει ο πιο ανθεκτικός, ο πιο σκληρός. Και γι' αυτό κιόλας θέλω να επισημάνω το ποσοστό που μας φανέρωσε, αν και δεν το ξέραμε, απλώς να το επισημάνω κι εγώ, ο Ματίας Αλμπέιδε. Το 93% των τερμάτων μπαίνει μετά από κάποια λάθη των αμυνόμενων. Το ξέραμε, αλλά ας μας γίνει και λίγο παραπάνω συνείδηση, κυρίως για να μην υπάρχει κόσμος ο οποίος, επειδή αγαπάει τόσο πολύ την ομάδα του, του συμβαίνει αυτό. Ας υποθέσουμε ότι είναι αυτό. Υποτιμά τους αντιπάλους. Και ξεχνάει ότι και στη δική του ομάδα υπάρχουν εκείνοι που σήμερα θα είναι τρομεροί στις υποχρεώσεις τους και αύριο θα μοιάζουν να χάρισαν βαθμό ή βαθμούς στους αντιπάλους. Ο ξενοκράτης πάντρεψε τα προηγούμενα μηνύματα και καλά έκανε, γιατί σου λέει ακόμα και αν υπήρχαν παραρτήματα, εκείνος τα ονομάζει λυκοφιλίες μεταξύ προέδρων και ιδιοκτητών, σου λέει ακόμα και αν το δεχτούμε ως δεδομένο, μόνο που φτάνει η ώρα το πλέον, φεύγουν από τη μέση όλοι αυτοί και μένουν οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες μεταξύ τους. Ναι, είναι μια σωστή σκέψη. Μη μου φύγει η ώρα και δεν αποθεώσω δύο πρόσωπα για αυτά που συνέβησαν χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, καταρχήν, για να μην μου διαφύγει, Κωνσταντίνιος Κουλιαράκης, ο MVP του χθεσινού ντέρμπι στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Για μένα ήταν, βάσει και της σημασίας του αγώνα και της αξίας του αντιπάλου, ο κορυφαίος του γηπέδου, που λίγο αδικήθηκε στην φάση, δεν λάθεψε, λέω αδικήθηκε στην φάση του φοβερού πρώτου γκολ πετυχαίνει η ΑΕΚ με την ταχύτατη αντεπίθεσή της, γιατί βρέθηκε αρχικά σε λάθος σημείο και επομένως σημάδεψε λάθος παίκτη για να μεθεί σε πρώτο χρόνο, μετά σε δεύτερο δεν πρόλαβε να μπει στη φάση. Αναφέρομαι στην κίνηση που έκανε προς τον Πινέδα. Μα αυτή είναι και η αξία της ανάκτησης της μπάλας και της γρήγορης αντεπίθεσης. Να δημιουργήσεις ανισορροπία στον αντιπαλό σου. Να έχει τον καλύτερό της παίκτη στη λάθος θέση εκείνη τη στιγμή. Θέλω να αποθέσω και έναν άλλον παίκτη που ίσως να μην φάνηκε πολύ στο δικό σας το μάτι. Αναφέρομαι στον goalkeeper του Παναθηναϊκού, Ντραγκόφσκι. Για μένα χθες έκανε την τέλεια δουλειά του τερματοφύλακα στο Βικελίδης. Ήταν σε όλες τις φάσεις του αγώνα πλην μίας ανίκητος. Μιλάω για τη φάση το 81 λεπτό που έσωσε τότε το Παναθηναϊκό Γετβάι. Ο Ντραγκόφσκι αυτό μας, σας παρακαλώ, δείτε από τα highlights που θα μπορούσε να είναι και περισσότερα λόγω της δικής του παρουσίας στο γήπεδο. Είναι συνεχώς στην κατάλληλη θέση. Δεν έχει κάνει μια απόκρουση που να μπαίνει στα highlights της καριέρας του, αλλά είναι συνεχώς στην κατάλληλη θέση και πάντα κάνει και την κατάλληλη κίνηση. θα μου πούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, μα δεν έκανε ο Άρης τόσες καθαρές φάσεις για γκολ, γιατί ο Ντραγκόφσκι δεν το επέτρεψε σε ορισμένες φάσεις να φτάσουν σε καθαρή φάση για γκολ οι παίκτες του Άρη. Σα ξαναλέω, ήταν τέλειος. Δεν θα παίξω το παιχνίδι ορισμένο. Θέλετε να με παρασύρετε σε πολιτικές κουβέντες, ενώ εγώ απλώς διάβασα το μήνυμα ενός ακροατή. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά τα ζητήματα. Δεν θα σας κάνω το χατήρι. Ο Θοδωρής από την Πολύχνηλη μετά το σημερινό μας δηλώνει υποστηρικτής του Λουτσέσκου και δεν θα ξαναπατήσω τη σύντροφό μου. Θαυμαστής του Λουτσέσκου είναι και ο Αλμέιδα, διότι χθες είδατε ότι κάτι υπόθηκε μεταξύ τους που σηκώθηκαν οι τόνοι και στο τέλος αποθέωναν ο ένας τον άλλον. Ο Λουτσέσκου είπε για τον Αλμέιδα Μάιρο ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία της ΑΕΚ, το πήγε ταβάνι. Ο άλλος είπε ότι είναι πολύ καλός προπονητής ο Λουτσέσκου και έτσι το κουκούλωσαν εκείνο το θέμα, εκείνο που πήγαν αρπαχτούν. Δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην νομίζετε. Στο τέλος τα έχουν να λένε όποιος ιτηθεί σε αυτή τη μάγια του τίτλου. Είδατε, έχασα. Είτε τον καλύτερο προπονητή της ιστορίας της ΑΕΚ, στην περίπτωση που το πάρουν ή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ή ο άλλος θα πει, είδατε, σας είπα εγώ ότι ο Λουτσέσκου είναι φοβερός προπονητής. Όλοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και ο Φατίχ Τερίμ στο Βικελίδης θες έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αν τα έκανε όλα τέλεια, ξέρετε ότι είμαι λιγάκι αυστηρός μαζί του. Όχι, δεν θεωρώ ότι τα έκανε όλα τέλεια. Τα βασικά όμως πρέπει να κάνει, τα έκανε. Για να ήταν καλύτερο στα δικά μου τα μάτια, θα έπρεπε να μην λείψει πάλι από το παιχνίδι ο Ρούμπεν Πέρεθ και να μην γίνει αλλαγή στο 88 Μπακασέτα, στο 88 αν θυμάμαι καλά, ναι, εκεί προς το τέλος του αγώνα, ενώ ήταν φανερό πως είχε κουραστεί νωρίτερα. Είναι όμως η εμπιστοσύνη, η τυφλή αυτή η εμπιστοσύνη του Τερίμ σε αυτά τα δύο παιδιά, στο Φώτιο Ανίδη και τον Τάσο Μπακασέτα, που δεν το επιτρέπει, δεν επιτρέπει στη δική του λογική να τους αποσύρει στο ακριβές σημείο του παιχνιδιού. Πιθανότατα να είχε βγάλει και τον Μπερνάρ αργότερα, αν δεν είχε χτυπήσει στη φάση αυτή που τον απέσυρε πιο εύκολα. Πάντως η αλλαγή στήματος που έκανε στο 46 ήταν μια καλή ιδέα, το 3-5-2, όχι 4-4-2 φορά, το είχε κοστίσει στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, το πήγε 3-5-2. Νομίζω, βεβαίως δεν έχω βρει τον ίδιο Τερίμ να το ρωτήσω, εάν πιστεύει ότι όταν παίζει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας είναι τελικά προτιμότερο σαν δεύτερη λύση το δίδυμο του Ιωαννίδη με τον Σπόρα παρά στην έδρα του. Γιατί όταν παίζει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του δεν πρέπει να μετακινήσεις τον Φώτη Ιωαννίδη, αυτό πιστεύω εγώ, από την περιοχή, από το χώρο το δικό του, αυτό που ξέρει καλύτερα να κάνει δηλαδή. Ενώ όταν παίζεις εκτός έδρας, όταν ψάχνεις μέσα από ανοιχτό χώρο να φτιάξεις τον γκολ, ο Φώτης, ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεκάρι και ως σπόρα, ως κεντρικός επιθετικός, ο οποίος έβαλε πραγματικά υπέροχο γκολ, το ιδανικό τελείωμα. Γι' αυτό τον κοίταγε έτσι περίεργο ο Κουέστα. Σου λέει, τι μου κάνει τώρα, δεν μπορούσα να το πιάσω με τίποτα. Θα συμφωνήσω με τον Άκη Μάτζη ότι η προσπάθεια του Άρη θα μπορούσε να του δώσει κάτι καλύτερο παρά από την πίκρα ενώ της ήττας, αλλά όχι και για πολύ περισσότερο, κύριε Μάτζη. Όχι, δεν ήταν τόσο καλός ο Άρης για να κερδίσει κιόλας στον Παναθηναϊκό. Πάντως δεν θα ήταν άδικο για την εξέλιξη του αγώνα να έχει τελειώσει το μάτς 1-1 να μην είχε προλάβει ο Γετβάη τη φάση του 81ου λεπτού. Το ότι παίχτηκε σκληρό παιχνίδι έχει δύο αναγνώσεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αν το δεις ως ουδέτερος, λες ότι Απλά ο διαιτητής το παράγανε, αφήνοντας πολλά σκληρά μαρκαρίσματα. Αν το δεις διαφορετικά θα πεις δεν το περίμενες ότι σε μία πρόβα τελικό όπως κατά την κρίση των φίλων του Άρη θα το χθεσινό μας με τον Παναθηναϊκό ότι ο Άρης θα αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και ο μικρός τσακωμός του Φώτη Ιωαννίδη με τον Άκη Μάτζιο πάνω σε αυτή τη βάση στηρίχθηκε. Άκουγα τον Χρήστο Κοντό το πρωί να λέει ότι εξ όσων έμαθε αρπάχτηκε ο Ιωαννίδης με τον παλαιότερο του προπονητή στο Λεβαδιακό όταν του είπε πως τάχα έπεφτε εύκολα μες στο γήπεδο. Αυτό δεν συνέβη, είναι αλήθεια, αλλά πάλι επαναλαμβάνω η συζήτηση ήταν πάνω στη σκληράδα. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο ενοχλήθηκε, γι' αυτό και αντέδρασε σπρώχνοντας τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο Ιωαννίδης, από το παράγοντα του Άρη που κάτι του είπε λίγο μετά τη συνομιλία με τον Μάτζιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νικήτα. Ξέχασα εγώ να το αναφέρω προηγουμένως. Στη φάση του 81ου λεπτού, ο Νταραγκόφσκι κάνει κάτι που δεν νομίζει ότι είναι τυχαίο. Την ώρα που ο Γεντβάη κλωτσάει την μπάλα, την απομακρύνει το τέρμα, μαζεύει το χέρι του Νταραγκόφσκι, έχεις δίκιο, Νικήτα, για να μην τυχόν βρει πάνω του η απομάκρυση της μπάλας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή, ότι είχε τα αντανακλαστικά ο Νταραγκόφσκι να καταλάβει ότι θα μπορούσε, απλώνοντας, μάλλον κρατώντας απλωμένο το χέρι του, να γίνει αιτία για μια κόντρα που θα οδηγούσε σε αυτόν τον γκολ. Ναι, ήταν μεγάλη οξυδιέρκεια σε αυτή τη φάση. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Στέλιος αναρωτιέται, λέει, είμαι υπερβολικός να πω ότι το πρωτάθλημά μας αυτή τη στιγμή τώρα είναι το 7ο ή 8ο καλύτερο της Ευρώπης. Είναι δύσκολο να τα κατατάξεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις πάρα πολλές παραμέτρους. Εσύ βλέπεις πάρα πολύ την αδυσόπιτη μάχη της κορυφής, αλλά πρέπει να βάλεις και άλλες παραμέτρους για να το ανεβάσεις τόσο ψηλά. Δεν είναι τόσο ψηλά, Στέλιο, το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πάντως βελτιωμένο και θα συμφωνήσω στο γενικό πλαίσιο που είχε θέσει πριν από λίγες μέρες ο Ματίας Αλμέιδα. Αν έλειπαν και οι παράγοντες με τα δικά τους τα κόλπα, ναι, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Τώρα, εάν θα πάρει το πρωτάθλημα καλύτερη ομάδα, σας ξαναλέω, είναι μάλλον άσκοπη συζήτηση από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε καταλάβει όλοι ποια ομάδα με βάση την απόδοσή της αξίζει παραπάνω τίτλο. Μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που συνέβη χθες στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας νομίζω είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό σημάδι. Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο σκληρός από την ΑΕΚ. Μπορείς να πεις όμως με βεβαιότητα ότι ήταν και καλύτερός της. Εγώ θα πω ότι ένα στιγμιότυπο που έπιασε ο τηλεοπτικός φακός και δεν είναι συνηθισμένο, το βλέπουμε οι τηλεθεατές αυτοί που πάνε στα γήπεδα, πιθανότητα το έχουν δει περισσότερες φορές, είναι εκείνο το πλάνο που ο ΠΑΟΚ χάνει 2-0. Ετοιμάζεται ο Λουτσέσκου να κάνει τις αλλαγές του. Νομίζω ότι δεν συνηθίζεται σε ομάδα που χάνει εκείνη τη στιγμή με 2-0 η εικόνα που είδαμε σε εκείνο το σημείο. Είναι 51ο λεπτό, μάλλον για την ακρίβεια είναι 58ο. Ετοιμάζονται να μπουν στο γήπεδο ο Ντεσπότοφ, ο Σαμάτα και ο Σάστρε. Τους έχει μαζέψει Μάερα και τους τρεις ο προπονητής. Έχουν αγκαλιαστεί οι τέσσερις τους και συζητάνε με έναν τρόπο που δείχνει στα μάτια εμένα που είμαι απ' έξω από το χορό ότι αυτοί καλέ που συζητάνε για το αναλλαγή πλάνο που θα κάνουν. Δηλαδή βγάζαν μια αυτοπεποίθηση, μια πίστη μάλλον ότι ναι παιδιά τώρα μπορούμε να το γυρίσουμε. Ενώ η συνήθις εικόνα στον πάγκο μιας ομάδας που χάνει με 2-0 είναι ο προπονητής να κάνει κάποιες κινήσεις λίγο έτσι αγριεμένες, λίγο αγχώδεις, οι παίκτες να... Είχαν κάνει ένα γκρουπάρισμα που μου θύμισε το time out στο μπάσκετ. Και με το που μπήκαν οι τρεις, είδαμε έναν άλλο ΠΑΟΚ, ο οποίος, είδατε, δεν αρκέστηκε στην ασφάλεια της οπαλίας, πήγε να πετύχει και τρίτο γκολ. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση ο Στέφαν Σβά που σήμερα δήλωσε ότι είναι έτσι είμαστε φτιαγμένοι πλέον. Και πρωτάθλημα να πάρουμε και Conference League να διεκδικήσουμε στο τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Όλα. Είναι η ομάδα αποκάλυψης χρονιάς. Δεν την περιμέναμε τον Αύγουστο να είναι σε αυτό το τόσο υψηλό σημείο. Να διεκδικεί ακόμα, γιατί μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός μπορούν να το πετύχουν αυτό χάρη της υψηλής βαθμολογίας στην UEFA. Να μπορούν μέσω της κατάχρησης του πρωταθλήματος να βρεθούν και με κάποιες καραμπόλες να βρεθούν απευθείας στο μεγάλο όμιλο του νέου Champions League. Γιατί τι λέγαμε τα τελευταία χρόνια όλοι, άντε να ξαναδείς ελληνική ομάδα σε όμιλο του Champions League. Να που μπορεί να γίνει πραγματικότητα ακόμα και με την αλλαγή του συστήματος. Εσείς που στέλνετε μηνύματα και περιφρονείτε την συνεργασία διαιτητή και ΒΑΡ, νομίζω ότι θα πρέπει να το προσέξετε. Η φάση και του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ εξετάστηκε απαντός στον ακροατή του Αγρίνιο πάρα πολύ προσεκτικά και δεν υπήρχε καμία παράβαση. Ο άλλος μου στέλνει μήνυμα, Μάιρα, εκεί λέει στην Ελλάδα Σπόρ, μας έχετε ζαλίσει, λέει, με το ήθος του Αλμέιδα. Να, που λέει, μόλις έξω τα ανάποδα αποτελέσματα, είναι όλο ήθος ο καημένος. Ο καημένος που λες, Αλμέιδα, απαντός στον ακροατή, είναι αυτός που στη συνέντευξη τύπου στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρα την προηγούμενη Κυριακή ζήτησε από τους δημοσιογράφους και άλλες ερωτήσεις να κάνουν, γιατί όταν χάνω θέλω να πω περισσότερα. Είδες λοιπόν, καλέ μου, ότι δεν είναι και τόσο ανάποδος ο άνθρωπος, ούτε καημένος. Θα κλείσω την εκπομπή τη σημερινή, γιατί έχει προχωρήσει και η ώρα, με τον τρόπο που έχει ξεκίνησει τη Παρασκευή. Σεβαστείτε περισσότερο αυτούς που σας προσφέρουν αυτό το θέαμα. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνετε για αυτούς. Αφήστε τα δικά σας τα μυαλά και τα οπαδικά σας στην άκρη. Κοιτάξτε λίγο αυτούς που σας δίνουν τη συγκεκριμένη χαρά. Φεύγω, σας αποχαιρετούμε. Ήρθε ο Βαγγέλης Ιωάννου, ο οποίος του έχω ζητήσει μια χάρη, αλλά δεν ξέρω, δεν περνάει το χέρι του όμως πλέον. Του είχα πει, αν μπορέσει να μου δημιουργήσει ένα ζευγάρωμα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στα play-off, αλλά δεν μπόρεσε ο Βαγγέλης. Δεν τον άφησε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή. Αυτή είναι η αλήθεια. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο πάλι στις 12.